Virðulegur forseti. Það var nú í sjálfu sér ekki neitt sem ég ætla að bregðast við í andsvari hv. Þingmanns Birgis Ármannssonar, annað en að bara fagna því að nefndin sé svona, já, ég leið mér að segja, strax á þessum tímapunkti, nálgist hún máli með þeim hætti að það verði tekið að þér virðist í raunverulegrar efnislegrar meðferðar aftur á milli umræðina. Því að stundum er það nú þannig að efnislega umræða verður mjög takmörkuð og svona þingmenn háttvirtir upplifa að mál séu kölluðin til nefndar til málamynda frekar en annað. En ég bara vil ítreka, ég er ánægður að heyra þann tón sem kom fram í máli háttvirts þingmanns Birgis Ármannssonar. Við verðum að einsetja okkur í þessu máli að virða þau eignarréttindi sem til staðar eru samkvæmt stjórnarskrá og svona stíga helst 1-2 skref tilbaka hvað ásælni hins opinbera varðar í eignalönd bænda.
Og hátu